halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda v o a da oo si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19.30 mitrband efamyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa subax khamiisa 15 bisha August sanadka 2019 saacadda Afrikada Bari. Haatan waa 6:00 subaxnimo Washington oo 11:00 habeenimo. Idaacadda saakana waxaa idiin wada anigu Maxamed Cabdi iyo Saare Cabdiaxmed.
qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid ah wararka la xiriira toogasho 6 qof oo saraakiil booliisa ay ku dhaawacmeen oo ka dhacday magaalada Philadelphia.
6 police officers ayaa dhaawaca oo la kala geeyey 2 isbitaal oo mid meesha xabaraha ay ka dhacay kala isbitaalkan Campbell University Hospital la yiraahdo ayaa 3 la geeyey, 3 kalena waxaa la geeyey muxuu ahaa Anistan Hospital. Marka waa 6 dhaawaca soo far.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ka hadlaysa adeega turjumaada caafimaadka ee dalka Mareykanka.
qodobadaasi iyo kuwo kale oo wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha ay ka mid yihiinba idaacaddeenna subaxnimo ayaad ku maqli doontaan. lix qof oo booliis ah ayaa ku dhaawacantay 4 shalay galab ilaa iyo xalay kadib markii weerar ilaa waqtigaanba israsaasiintiisu ay socoto, sida ay sheegayaan warbaahinta gudaha dalkan Mareykanka uu ka bilowday meel ku dhow jaamacadda magaalada Philadelphia. madaxa booliiska ee magaaladaasi Richard Ross ayaa sheegay in 6 ka mid a booliiska ay qabaan dhaawacyo kala gedisan, inkastoo uu sheegay in dhaawacyadooda aysan aad u darneyn badidood. 2 ka mid a booliiska oo muddo 4 saaca ku xayirnaa goobta ay ku jiraan nimanka dableyda ah ee laga shakisan yahay ayaa waxa ay keentay in ayaga markii dambe lasoo badbaadiyo, waxaana goobta ilaa waqtigan ka dhacayo rasaas iyadoo booliiska la gedisan ay isugu yimaadeen. muuqaalo laga duubay iska horimaadkaasi ayaa warbaahinta gudaha isticmaalayaan, waxaana jiro in gaadiid aad u tiro badan oo booliisa qaarkoodna ka yimid magaalooyinka kale ee gobolkaasi ay soo buux dhaafiyeen goobtaasi. qofka dableyda ah ayaa weli rasaasta ridayo.
dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay aad ugu walaacsan tahay wararka sheegaya in ciidan sida milatariga u tababaran oo shiinuhu leeyahay uu dhaqaaqay xadka Hong Kong oo dhul shiinuhu leeyahay, hase yeeshee ismaamul hoosaad leh kaasoo 17 toddobaad oo xidhiir ah ay ka socdeen soobaxyo dimuqraadiyadda lagu taageerayo. 4 shalay ayaa la taliyaha amniga qaranka ee Mareykanka John Bolton oo shiinaha ugu baaqay inuu muujiyo isxakamayn marka uu la tacaalayo dibadbaxyada Hong Kong. waxa uu yidhi shiinuhu waa inuu casharadii hore wax ka bartaa. waxaa Bolton uu yidhi shiinuhu waa inuu si taxadar leh u eegaa tallaabooyinkiisa, maxaa yeelay dadka reer Mareykan waxay xusuustaan wixii ka dhacay fagaaraha Tiananmen, sida uu hadalka u dhigay. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isna dhinaca kale fariin Twitter ah oo talaadadii uu soo qoray ku yidhi, suurdeenkeennu waxay nagu soo wargelinayaan in dowladda shiinuhu ay ciidan u dhaqaajinayso xadka Hong Kong. waxa uu intaasi raaciyey, qof walba waa inuu isdejiyaa, dhibaatana ka fogaada.
sida warkeennaasi aad ku maqlaysaanba, magaalada taariikhiga ah ee Philadelphia waxaa xalay ilaa shalay galab ilaa haddadaas aan idinla hadlaynaba ka socdo rasaaseen dhex maraysa ciidamada booliiska iyo qof loo maleynayo inuu dabley yahay iyo koox kale la socoto. inta la xaqiijiyey, 6 ka mid a saraakiisha booliiska ayaa la sheegay inay ku dhaawacmeen weerarkan, waxaana dableyda ay wadaa sida la sheegay ku dhow maleysiga guryo meeshaasi ku yaala. dadka rayidka ayaa booliiska kasoo nabad bixiyeen meesha ay ka dhacayso rasaasta, waxaana goobtaasi ka agdhow goob maqaayada oo uu leeyahay ganacsada Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Cabdiraxmaan Sheekh Axmed. khadka telefoonka ayaan kula xiriiray sida ay wax uga socdaan magaaladaasi Philadelphia.
saare, xilligan aan kula hadlayo waa 8:20 ilaa 8:18 ilaa iyo hadda ninkan qof keligii inuu dhowr qofoodu yahay lama oga. Kolley ilaa iyo hadda xabad weli waa socotaa. Xabadiina waxay bilaabatay around 4 o'clock saacadda markay ahayd 4:00 PM. Marka 4:00 ilaa iyo hadda 8:00 iyo xoogaa weli waa socotaa.
4 saac iyo xoogaa ayay xabadaasi socotaa. Marka bal waxaad iga warantaa khasaaraha booliisku waxay leeyihiin 6 qof ayaa dhaawacantay, welina dableydii waa rideysa rasaasta oo ayagana waa lagu ridaaya dabcan, bal khasaaraha iga waran.
Waa run exactly 6 police officers ayaa dhaawaca oo la kala geeyey 2 isbitaal oo mid meesha xabadaha ay ka dhacaysaba isbitaalkan Campbell University Hospital layiraahdo ayaa 3 la geeyey, 3 kalena waxaa la geeyey muxuu ahaa Aniston Hospital. Marka waa 6 dhaawac so far.
Waa gartay. Marka jawiga maqaayadaada iyo halka u dhow goobtaada ganacsi sidee ayuu haatan yahay?
Wallaahi awal dadka aad bay isu dhex cararayaan, inkastoo aanan meesha agteeda aanan tagin laakiin la ii soo sheegay dadka meesha ku shaqeynayay. Laakiin hadda eriyadaas oo dhan waa abandon, waa very quiet. Poliiskii waa dadkao dhan ka wada kaxeeyey. Eriyadana haddaan kaaga warramo sahr, waa meesha wax ay ka dhacayaan waa meel aad u saxmad badan waaye. Wado waxaa la yiraahdo Broadway Street ayuu ku yaalaa. Marka meesha waxa ay ka dhacayaan jaamacadda Campbell University Medical Hospital iyo Medical University baa ku yaala, nursing school baa ku yaala, dental school baa ku yaala. Arday aad u fara badan baa eriyada degan oo residentialkeeda ay tahay oo medicalka ah. Dadkii meesha ka shaqeeya, cisbitaalka ka shaqeeya, waa meel aan laga filayn runtii sida ayna wax u dhacdo.
Waa gartay. Marka hadda booliisku maxay leeyihiin, gacanta ma ku dhigi karaan? Xaaladda guud ahaan sidee ayay tahay?
Xaaladda guud ahaan waa la ishortaagan yahay. Saan kugu sheegay, lama oga ilaa iyo hadda booliiska ma oga exactly imisa qof ayaa meesha ku jira. Ma qof baa, ma laba, ma toban baa, lama oga. Laakiin sida ay kor ahaan u fiiriyeen, xabaddu waxay kasoo dhacaysaa qoryahan culus ee darandooriga u dhaca, waxay ka dhacayaan kor fooqa kore labada dhinac buildingka markuu yahay. Dhinacan midigtana wuu ka dhacayaa, dhinaca bilixdana wuu ka dhacayaa. Marka ilaa iyo hadda waxaa booliisku ay garan la-yihiin ninkan ma asagaa cararayo, marba dhinac buu u cararayaa, mise dad kalaa meesha ku jira oo waa more than one person. Marka xabadda way dhacaysaa, laba nin oo booliisana meesha way ku jiraan. Labadii nin ee ugu horreeyey ee meesha galay, ninkan xabada ridaya ama dadkan xabadaha ridaya, marka horeba booliisku waxay warantigu wuxuu ahaa muqaadaraad baa meesha lagu iibiya ayay ku tuhmayeen. Marka waxay waranti u wateen iyo codsi inay labadan ama qofkan ama labadan qof ay soo xiraan. Marka sheekadu halkaasay ka bilaabatay dagaalka, labadii booliis ee ugu horreeyeen weli meeshay ku jiraan.
Marka
isku aag ma aha.
Cidda ogolaanshiyaha wadatay inay wax soo xiri karaan waa booliiska. Marka sidaasayna rasaasaynta ku bilaabatay.
Exactly, ha. Waxay ku bilaabatay warranty ayaa ninkan booliis, labada nin ee booliiska meesha tegey ay wateen si ay usoo qabtaan drug dealerskan. Marka nimankana hubkooda bay haysteen, way isdifaaceen.
Waa gartay. Marka hadda waxay u badan tahay marka raggan iyo booliisku inay is-ugaarsanayeen, laakiinse aysan ahayn nimankan ama dadkan hubeysan cidda doontaba ha noqotay inaysan u dan lahayn dad kale oo rayida inay waxyeelayaan.
Umu malaynaya arrinta sida ay u egtahay Saaro, nimankan waxay iska caabinayaan booliiska. Marka kolley waa niman ugu soo, sida booliiska ay sheegayaan, inkastoo wax information oo dheeraada hadda uusan soo bixin oo eriyada oo dhan ay maaragtay cakiran tahay, laakiin sida qaarkood ay sheegayaan waxay leeyihiin communicationka aad buu yiri inside and outside. Nimankanna hub badan bay haystaan, sababtoo ah imagine 4 saacadood hub nimankan soo riday oo labada dhinacda iska soo ridayay, soo way ugu talagaleen bay leeyihiin. Waa diyaar bay u yihiin wax walba oo ka hor yimaada ama wax walba oo banaanka uga yimaada inay iska difaacaan.
Waa tahay.
Soo niman hakanaya ma aha.
Waa yahay. Philadelphia, magaaladaasi taariikhiga ah, waa sidee xaalkeeda nabadgelyada iyo xataa hadday noqoto dhaqdhaqaaqyada xabadaha sidaan oo kaleeto ama israsaaseynta horey ma uga dhici jireen? Waa sidee guud ahaan jawiga nabadgelyo?
Waa saar, magaalada Philadelphia waxay la mid tahay magaalooyinka waaweyn, Chicago, New York, you know. Marka 4 sano 5 sano lasoo dhaafay, magaalada aad bay u deganayd. wax boliis lagu dilay iyo asfasaaseen badan ma jirin, inkastoo aag qaarkii meesha hadda ay wax ka dhacayaan meelaha ka shisheeya lagu yaqaano waxyaabahan muqaadaraadka iyo ayaga ay isku gaarsadaan ma ogi wax ma aragtay spectacular oo xabadeyn saa u weyn ma uusan ka dhicin waqtiyadan iyo waqti u dhow. Marka waa iska magaalo qadiimiya, magaalo degan, magaalo aada u fiican waaye. Dadkuna waxaaweye waa hadda dagaha unbaa u taagan wadkana habanex.
Cabdiraxmaan Sheekh Axmed oo maqaayad ku leh halka weerarka israsaaseynta uu booliiska iyo dableyda ku dhex maraya magaalada Philadelphia ee dalkan Mareykanka oo khadka telefoonka iigu waramaya, goor dhow ayuu kaasi ahaa.
subax wanaagsan dhegeystayaal. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaya in warbixinteenii ku baxday idaacaddii shalay aan ku sheegnay in wafdi uu hogaaminayo taliyaha ciidanka AMISOM uu ku sugan yahay magaalada Kismaayo oo howlo dhexdhexaadina iyo wadahadal qaabka loo qabanayo doorashada uu tagay Kismaayo. Haddaba waxaa nala soo xidhay saraakiil ka tirsan AMISOM oo sheegay in taliyuhu uuna tegin Kismaayo 10 maalmood ee lasoo dhaafay, isla markaana dhexdhexaadintu aysan ka mid ahayn howlgalkooda waa ciidanka AMISO marka laga hadlayo.
Waa tahay weli Washington ayaad naga dhegeysanaysaan. Subax wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay mar kale dhegeystayaal. Idaacaddeennii Saaka iyo Caalamka ee Khamiistii hore waxa aad ku dhegeysateen wareysi ku saabsanaa adeega turjumada afka Soomaaliga ee maxkamadaha Mareykanka. Maantana waxaan idin soo gudbinaynaa warbixin ka hadlayso adeega turjumada iyo sidoo kaleto xarumaha caafimaadka ee Mareykanka. Maxamed Cabdisandheere ayaa inoo haya soona diyaariyey.
Guud ahaan dalka Mareykanka, gaar ahaan gobolka Minnesota, tirakoobyada qaarkood ayaa sheega in tira ka yar 500 dadka qaangaadhka ee Soomaalidu ay ku hadlaan in ku filan oo afka Ingiriiska ah, iyadoo xirfadda turjumaadda caafimaadka lagu soo shaqaynayay ilaa iyo sannadkii 1999. Waxaa jira dadaallo badan oo xarumaha waxbarashada sida jaamacadda Minnesota ay ka sameeyeen tayeynta xirfadan. Waxaa iyaguna jira dad si gaar ah isku xilqaamay oo kaalin ka geystay kor u qaadidda isfahamka bukaanka Soomaaliga iyo howlwadeennada caafimaad ee u adeegaya. Dadkaasi waxaa ka mid a Anwar Maxamed Diriyo oo sannadkii 2011 qoray bugaag uu ka mid yahay qaamuus caafimaad oo ka kooban 8,000 eray, kaasoo erayada labada af ee Soomaaliga iyo Ingiriiskaba isku micneynaya, isagoo maanka ku haya afka u fudud marba qofka qaamuuska adeegsanaya. Anwar Maxamed Diriye ayaa ka waramaya wixii ururintaasi ka soo maray.
8,000 eray baa ku taal. Inta badan marka si aan u hubiyo 3-5 qof oo da-doodu kala duwan tahay, oo qofka ugu da-da weyn oo aan heli karayo kan ku xiga, kan ku xiga ilaa kan ku xiga, ilaa maayo dadka Soomaaliya kasoo qaxay da-ahaas u dhexeeya 40, 50, 60, 70 baan ereyga weydiinayay. Marka markii ereygaas 3 ama 2 xataa isku raacdo oo isku deegaan ka timid, wuxuu ii noqonayay erey jira ereyadii kalaan markaa barbar dhigayay oo deegaamada kale. Sababtuna waxa weeye, afka Ingiriisiga marka la dhigayo ama afafka marka la baranayo wax localization la yiraahdada jira, oo macnaheedu tahay erey hal ereya baa deeg isku wadan dhinacna macno looga yaqaan, dhinacna macno kale looga yaqaan.
Idaacaddii Subaxnimo ee Khamiistii 7-aadkii hore waxaanu ku wareysanay Cabdi Guuled Cilmi oo qoray qaamuus ka hadlaya ereyada sharciga, shahaadana ku haysa turjumaadda maxkamadaha. Cabdi Guuled waxa uu ka warbixiyey kala duwanaanshaha u dhexeeya turjumaanka dhinaca sharciga iyo ka dhinaca caafimaadka.
Maxkamadaha iyo xagga sharciga marka la shireeyo caafimaadku way kala duwan yihiin, oo waxaa weye siyaabo badan bay ku kala duwan yihiin. Caafimaadku hadda waxaa la bilaabay in nidaam la mariyo oo la sharciyo, laakiin xagga sharciyadu muddo dheer ayay waxay lahaayeen nidaam u degsan iyo imtixaanaad la galo iyo aqoonsi loo baahan yahay oo gaara oo la sameeyo wax dheerada certification. Faraqa kale oo u dhexeeya ugu muhiimsan waxaa weeye qofka dhakhtarka ah, qofkii bukaanka markuu u yimaado, xataa isagoo oo sheeganaya xanuun ama isaga oo laga yaabay xanuunada qaarkood in dhakhtarku uu heli karo ila kale oo uu ku caddayn karo ama u noqon kara kaado oo ka caawin kara inuu fahmo bukaanka. Xataa haddii aanu turjubaan haysan oonu hadlin, waa la garan karaa xanuun qaxiyo oo waa isuleeyaa dariiqa lagu ogaado.
Aragtidaas Cabdi Guuled Cilmi waxaa ku diidan Maxamuud Aadan oo kulliyadda Sanshari ee gobolka Minnesota ka dhiga maadada turjumaanka caafimaadka, muddo dheerna xirfadaasi kusoo shaqaynayay.
Waad mahadsantahay Maxamed Xasan. Turjumaanada caafimaadka waa kuwa ugu badan luqad kasta. Turjumaanada Soomaaliga way leeyihiin imtixaan waddanka dhan ah, sida kale maxkamadaha ah, oo waxaa sameysaa hay-ad turjumaanada ay sameysteen oo ilaa laba kun soo bilaabatay. Waraysi todobaadka hore sideesan waxaa dhacday inaan faahfaahin saxa ka helin turjumaanada caafimaadka inay leeyihiin imtixaan waddanka dhan ah oo aqoonsi buuxa ah oo qofka aqoon kororas joogta asna ka sameyna lala warqaba tahay. Marka imtixaankaas waa jira waxaa la dhahaa co c h i luqadahoo dhan baana leh sida kan maxkamadaha ay ugu sameeyeen caafimaadka. Waxaa ku jira 20 soomaali ah oo 66 dadka imtixaankaas qaato ku baasan yihiin, halka 4 qofna ay hadda murashixan yihiin oo imtixaanka ay mar dhow qaadan doonaan. ilaa 2019 waa la qaadanaya.
Inkasta oo dadaal badan laga wado kor u qaadida tayada xirfadda turjumaanka ee dhinacyada sharciga iyo caafimaadka, haddana weli tayadaasi ma gaadhsiisna heerkii loo baahnaa, sida uu sharxayo qoraa Anwar Maxamed Diiriye.
Inta aan u warhayo oo laga yaabo in yar inay tahay oo aan badnayn, waxaa la oran karayaa marka aad sidaa u fiiriso oo aad ka soo qaadato waxyaabaha muuqda ee aan baaba'ayn warqad la turjumay oo kale oo Ingiriisi ku qornayd oo Soomaali dadkii loogu turjumayo, si dadkaas loo gaarsiiyo xog caafimaad oo warqadaasi ka hadlayso. Dhanka marka laga eego, waxa weeye aad iyo aad ayaan cabsi weyn u qabaa. Horey wax loo socdana iska daaya warqadaha la turjumay badidoodu, qofka aan Ingiriiska aqoon laakiin ku dhex nool wadamada afka Ingiriisiga looga hadlo inuu midda Ingiriiska akhriyo ayaa u dhaanta inuu midda Soomaaliga ah akhriyo. Tusaalayaal badan oo aan sameeyey oo aan isbitaallo iyo kliniga kasoo goostay oo aan la dhexmarayna way jiraan oo taaba caddayn ii ahay. Marka ay noqoto dhanka turjumaada afcelinta oo la isor joogana, hadda haddii dadkii turjumay warqadahaasi ay dadka haddana afcelinta sameynaya kolleyba kamid yihiin, iyaduna dhibteeda ayay leedahay. Wayna jiraan erayo badan oo laysla garan waayey oo dadkii xataa dawooyin kale in loo qoray ay dhici karto ama dhakhtarku inta ku wareero, waayo wixiisaani uga ka dhaadhicimayo wixii uu u malaynayay qofka inuu hayo iyo wixii looga sheegayay ayna islahayn. Marka arrintaasi aad bay u weyn tahay, waxaana looga bixi karaa oo keliya dadka wax turjuma oo horta marka hore inay wax akhriyaan isku daya, isku daya inay bugaagta inta ugu badan af Soomaaliga doontaan, inay dhaqankii erayada ka bartaan, inay dhaqankii kala soo dhexbaxaan erayada caafimaadka iyo cudurada Soomaalidu u taqaanay, in qofku uusan iskibrin oo uusan moodin deegaankiisa keliya in afka hodan looga yahay uu xeeriyo erayada deegaamada kalena ka imanaya, marka isagii uu wax barto marka kabacdina dadkii caawi.
Tirada yar ee haddaba dadaalka dheeraadka ku bixiyey inay kor u qaadaan aqoontooda xirfadan turjumaanka waxaa weli haysta caqabado kale, sida uu mar kale sharxaya Maxamuud Aadan oo baraka ah kulliyadda Sanshari ee gobolka Minnesota.
marka caqabad kale waa xagga lacagta, turjumaanada dhinac kastaba oo dad maxamedeysan oo urur shaqaale malaha wadankan ogta union lagu shaqeeyaa. caafimaadka oo kale 3 heer buu leeyahay ama 4 heer kakaalisooyinka ururay leeyihiin u gaar ah oo markay soo baxaan xuquuqooda doona oo mushaarkooda sanad kastaba gogartami karaan, laakiin turjumaanada dhinac kasta midna malaha. weliba waxaa ka sii daran waxaa ugu fiican turjumaanka caafimaadku hal meel ka shaqeeya oo ku haysta manafacaad badana kamid tahay fasaxii sanadka iyo fasaxa ku xanuunsaday, laakiin turjumaanka banaan ka shaqeeya waxba 20 sano ka hor mashaakil qaadanaya ayuu weli taagan yahay, waba ka sii yaraaday sababtoo ah waxaan xustaa 2011 laba saac wiraan baa loo yarjiray sida xeerarka caalamka iska turjumaanka. waxaa la siin jiray $40 maantana 2 saac baa la yaray, saacad baa la siiyaa 22 waxna turjumaanka caafimaadka. shakada badan ayaa soo baxay oo dabcan ku shaqeeya macaash, halka turjumaanka maxkamadaha qofka imtixaanka weyn qaato $20 laga siiyay, laakiin qofka 42 laakiin kii hadda soo galay kii 20 sano ka shaqeynaya ka 6 sano kadib soo gala waa isku mushaar.
waxaa xusid mudan in sanadihii dhowaa hindiso sharciyeed la geeyey aqalka hoose ee baarlamaanka gobolka Minnesota uu guuldaraystay, kaasoo ujeedadiisu ahayd in sharci laga dhigo xirfadan turjumaanka si lamid a sida kalkaaliyaasha caafimaadka oo kale. sababta guuldarada ayaa dadka wax turjumaa ay eedooda dusha ka saareen shirkadaha adeegyadaasi bixiya si lacagaha dadka wax turjumaya ayna kor ugu kicin.
waa tahay Maxamed Cabdi ayaa nala socodsiinaya warbixintaas halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. markana ciyaarihii iyo qodobadii ugu waaweynaa ciyaartii xalay dhex martay Chelsea iyo Liverpool waxaa ka wada sheekaystay Maxamed Cabdixasan iyo sidoo kale Cabdulqaadir Samakaab.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna saaka iyo caalamka. Igenteenna ciyaaraha waxaan dhammaanteed ku soo qaadanaynaa ciyaar habeenkii xalay ahayd ka dhacday dalka Turkiga, taas oo isaga hor yimaadeen laba kooxood oo ka dhisan dalka Britain, waa kooxda Liverpool iyo kooxda Chelsea, iyagoo ku tartamayay koob lagu magacaabo UEFA Super Cup. waxaa barnaamijka saaki la falanqaynaya wariyaheenna Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Cabdiqaadir, marka hore soo dhowow, labada kooxood ee Liverpool san sheegay iyo Chelsea baa habeenkii xalay ahaa magaalada Istanbul ee dalka Turkiga isugu hor yimid. Sawir guud naga sii bal ciyaarta soo dhaada.
Waa mahadsan tahay Sandere. Koobka UEFA Super Cup ayuu ahaa koobkan oo loo dhigo labada kooxood ee kusoo kala guuleysta ee koobka UEFA Champions League oo Liverpool ay ku guuleysatay iyo koobka Europe League oo ay kusoo guuleysatay kooxda Chelsea. Labadan kooxood ayaa marka waxay nasiib u yeesheen inay ku tartamaan koobkan. Marka ciyaarta waxay ahayd mid aad u adag. Marka fiiriso kooxda Chelsea oo iyada laga guuleystay koobka, qaab ciyaareedkooda ama tababarahooda uu ciyaarsiinayo aad ay u wanaagsan tahay. Marka loo fiiriyo Chelsea, difaac kuma jiraan, kubadahooda waa baasas, waxyaaba Chelsea aan lagu aqoonin ayuu eg tahay, weerar fiicanna way leeyihiin. Laakiin Jurgen Klopp isaga waxa weeye ninka difaacanaya koobka horyaalada Yurub oo aad dareemi karto in kooxu waaweyn uu dhegta dhiigga u soo daray. Marka waqti adag ayay ku qaadatay in Chelsea koobkan uu ka qaado. Ciyaarta waxay ku soo dhammaatay barbaro 2-2 ah. Waqtiga hore ee 90 daqiiqo 1-1 ayay ku dhammaatay, oo sida Mane iyo waxa kale dhaliyeen goolasha ee Jeru. Kadib waxaa loo baahday in lagu daro 30 daqiiqo oo dheeri ah si loogu kala baxo. Haddana Liverpool ayaa gool dhalisay oo Mane ayaa u dhaliyey, waxaana Chelsea iyagana u berbereeyey Jorginho oo khadka dhexe ugu ciyaara. Ciyaartii 120 daqiiqo waxa ay kusoo dhammaatay barbaro 2-2 ah, waxaana ay noqotay in loo dhigo rigoorayaal ama gool kulaadyo si cid ay koobka ugu guuleysato labada kooxood maadaama ay kala bixi waayeen. Kadibna koox walbo 5 rigoore ee loogu talagala ayay tuurteen. Liverpool waa ay wada dhaliyeen 5 rigoore, laakiin Chelsea ayaa dhalin weysay oo tii u dambeysay ayaa laga qabtay, sidaasna Liverpool ayaa koobka ku qaaday.
Waa gartay Cabdiqaadir, ciyaarta xalay waxaa garsoore ka ahaa qof dumara, ilaa imika siday u maamushay amaba ay u kala dhexdhexaysay labada kooxood ma laga hadlay?
Run ahaantii waxaadba moodaaba inay ciyaaraha ragga soo dhexdhexaadin jirtay. Stefani Faraberti ayaa lahaa gabadhaan, waxay u dhalatay dalka Faransiiska. Si wanaagsan ayay u maareysay ciyaartii finalka ahayd ee Super Cupka UEFA Cup ee ay wada ciyaarayeen Chelsea iyo Liverpool. Inkastoo labada kooxood ee Ingiriiska kubadahooda ay ku dhisan yihiin degdeg iyo xawaare aad u sarreeya marka loo eego wadamada kale, haddana aad ayay ula haysatay Stefania, waxayna laga dareemayay in ay kalsooni ku qabtay ama isku qabtay nafteeda go'aamada ay gaaraysa. Marka aad fiirisana waxaa dareemi kartaa inay tahay go'aamo degan. Marka waxay isku dayday ciyaarta inay maareyso, calaamad casaan ah ma aysan bixinin oo kuma aysan degdegaynin calaamadaha. Waxyaabaha la xusuustaa waxaa ka mid a in ay jaalayaal siisay oo keliya Henderson oo Liverpool u ciyaara, iyo weliba Azpilicueta oo u safta kooxda Chelsea. wax kale oo calaamada ma aysan bixinin.
Waan gartay dhinacadaynu ka hadalno kooxda Liverpool, Sadio Mane 2 gool buu dhaliyey. Saaxiibkiis Maxamed Salax, yaan idhaahdo saaxiibadii Maxamed Salax iyo Firmino, say iyagu ahaayeen habeenkii xalay.
Weerarka iyaga hadda kulankan waa markii ugu horreysay oo lagu soo wada bilaabo oo ay wada ciyaaraan sidii fasaxa loo galay. Ciyaartii horyaalka ay ciyaarayeen oo toddobaadkii hore furmay Premier League maysan wada ciyaarin, oo Sadio Mane ayaa ka fadhiya Liverpool. Hanaankooda weerar markasta waa dad aad isu fahamsan. Markaa fiirisid weliba 3 sano u dambeysay aad ay wada ciyaarayeen, waxayna ka mid yihiin saddexleyda weerar ee ugu qatarsan qaaradda Yurub marka la fiiriyo hal koox inay intaas isku haysato. Laakiin waxaa moodaa Firmino xoogaa in uu hoos u dhac laga dareemayo qaabkii uu u ciyaari jiray qaabka gadisan, taasoo loo aaneynaya ayaa la leeyahay dhaawacii soo gaaray koobka horyaalada Yurub markii uu sii dhammaanayay, iyo sidoo kale koobka Ameerika oo la leeyahay wuu kusoo daalay oo jug iyo waxba kusoo gaaray. Waxaa kusoo baxay in la yiraahdo Origi oo kooxdaasi keedka ahaa Liverpool. Marka Origi ayaa waxa uu ku jiraa dadaal ah sidii uu booska heli lahaa. Sandeere, markaa fiirisid Origi waxyaabaha uu sameynayo oo kale, waxaa dareemi karaa inay yihiin waxyaabaha indhaha laga qarsan doonin oo ay u badan tahay in tababare Jurgen Klopp uu ku doorto. marka dadka ciyaaraha falanqeeya waxa ay leeyihiin Origi haddii uu sidan kusii socdo waxaa dhici karta inuu booska kala baxo Firmino, maadaama Salax iyo Mane ay yihiin lafdhabarka kooxda Liverpool.
aada baad u mahadsan tahay. Kaasi wuxuu cabdiqaadir maxamed mursal samankaab oo ila falanqeynayay barnaamijka ciyaaraha xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna saaka iyo caalamka. Kaynu xubintan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
waa tahay intaasi aan kaga gudubno xubintaasi ciyaaraha. Cabdulqaadir Maxamed Somakaab iyo Maxamed Cabdi Xasan, halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington. Codkaasi dhegihiina kusoo dhacay Eebaha Uraxmade, Cabdulqaadir Sanka iyo heeskii Calaf iyo Ayaan.
heestaasi fanaanka Cabdiqaadir Sanka ilaahay naxariista ayaa u dambaysay idaacaddayda subaxnimo. Inta hadii la dhahdo maanta aynu mar kale dib u kulmi doono, waa anigoo Maxamed Cabdi, Zahra Cabdiaxmed iyo Bashiir Abikar oo idin leh sidaas iyo subax wanaagsan.